Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Aktar ma jaddu l-ġimgħat aktar qegħdin inżuru destinazzjonijiet differenti minn kull parti tal-globu. Sa issa morna Dubai, Praga, Singapore, il-Kroazja, il-Litwanja s'Qallija u l-Portugal fejn tkellimna dwar bosta kurzitajiet partikolari ta' dawn il-pajjiżi. Rajna l-kultura tal-post, monumenti u postijiet ta' interess u żorna wkoll il-kċina u l-platti tipiċi sinonimi mal-pajjiż. Illum il-mawra tagħna f'din is-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss se toħodna f'destinazzjoni oħra interessanti u li ħafna drabi wkoll hija assoċjata ma' sħana u dan iż-żmien tas-sena. Illum se mmorru sa Korfu. Korfu marufa wkoll bħala Kerkira, tinsab fl-aktar parti ta' fuq tal-Gżejjer Jonji fil-Greċja, in-naħa tal-Vant tal-Italja fil-Baħar Adriatiku u lejn lill-Beach tal-Albanija. Storikament Korfu kienet ikkontrollata minn barranin mod speċjali l-Venezjani, il-Franċiżi u anki l-Brittaniċi. Il-belt ta' Korfu hija l-aktar belt importanti tal-gżira. Hawnhekk insibu l-ajruport u anki l-port fejn jitrakkaw il-bosta cruise liners li jieqfu. Hija belt xkejkna u ħelwa u tagħti servizz tajjeb lit-turisti. In-naħa ta' fuq tal-gżira ta' Korfu huwa akbar u aktar muntanjuż. L-inħabi kostali huma żviluppati sew l-aktar il-bajjiet mimlija biċ-ċaq. Il-parti ta' isfel tal-gżira huwa iżgħar, iżda bajjiet bir-ramel. Hemm atmosfera aktar kwieta l-aktar fil-parti ta' isfel ta' Messongi jew Aloniki. Insibu l-villaġġ ta' Sajt pjuttost antik b'isem ta' Benizzes li jinsab daqs 12 kilometru l-bogħod mill-belt ta' Korfu li jagħti għal dak imsejjaħ Wied tal-Izmeraldi. L-ilmijiet tal-wied li jiġi mill-muntanji Agi Deka u Stavros jinżel f'żewġ tixmajjar żgħar f'naħa hekk imsejħa Pinisse. Il-klima u żbuħija tal-villaġġ ta' Benizzes ilhom jattiraw bosta turisti mill-bidu tas-seklu. Imbagħad għandna wkoll Guvja li tinsab 7 kilometri l fuq minn Korfu. Huwa post tipiku turistiku bajja taċ-ċaq li jekk wieħed iżuru jumejn ikun biżejjed. L-infrastruttura u n-numru ta' possibiltajiet għall-bosta attivitajiet varji huma idea għall-vaganzi ma' xi grupp f'Korfu u l-Gżejjer tal-Madwar. Vjaġġi bħal kungressi, vaganza ma' tal-iskola, xi btajjel ma' xi klabb bħal dak tal-Ferrari u Harley Davidson huma komuni li jsiru f'din il-gżira kull sena. Korfu huwa l-post li għal dawn l-aħħar 130 sena fil-qasam turistiku, bl-edukazzjoni griega u b'influenza ta' nobiltà mir-Renju Unit u Franza u ċertament ukoll Venezja, kif ukoll b'influss ta' turizmu internazzjonali f'dawn l-aħħar snin, hija gżira li timpressjonak, l-aktar fl-oqsma sportivi u dawk tad-divertiment. Mhux sessib Disneyland mużowijiet għat-tfal, xi żoo assoċjati ferm għat-tfal, iżda hija gżira ideali għad-divertiment tat-tfal. M'hemmx mart tropikali, kriminalità, violenza u ibħra perikolużi, huwa post sikur fejn it-tfal jistgħu jilagħbu bl-ebda nkwitta xejn, huwa meqjus bħala post ta' rilassament għall-familja kollha. Il-klima tal-arċipelagu ta' Korfu hija dik sħuna u mediterranja. Is-sajf huwa xott u sħun b'sema mill-isbaħ, dik iż-ziffa friska ideali għal dawk li jħobbu l-windsurfing. Iż-żoni muntanjużi huma ovvjament aktar kisħin, u x-xitwa wkoll mhijiex kifra. B'xita li normalment tagħmel bejn Novembru u Marzu. Ir-rebbija hija verament sabiħa fil-gżira u toffri lill-miniżura l-opportunità biex jieħu gost bil-ħdura u l-kuluri. Ix-xitwa b'kuntrast huwa l-istaġun tar-riħa tal-għeneb u żmien tajjeb biex tħuf mal-gżira fil-kwiet. Fil-fatt taħna issa ek ħanamlu, għalix ta' nibdow naraw li maquma dawk il-postijiet u mkejjen Halloween li wieħed għandu jżur f'din il-gżira. Laqdem belt minar dubju, ekkim sejħa Old Perizja. Sit protett taġmin li ma bħalu. Il-villaċ jinsab 408 metri il-fuq mil-bahar. Hawnhekk insibu 9 knejjes u 130 dar uħut minnhom fistat mitluq. Iżda l-villaċ joffri eżempju ċar ta' influenza veneziana u jingħad li Old Perizja kienet darba l-aktar villaċ sinjur. Fl-aqwa tagħha kellha abbundanza ta' siġar, dwieli u eluf ta' naċi jiraw mal-muntanji. Minħabba li jitkabbir ta' dwili ma kienx ikun b'saħħtu f'din iż-żona, is-siġar u dwili kienu jibqgħu flimkien ma' frott ieħor paċċi rasa, tamal, il-ġews u l-lews biex inkunu semmejna xi wħud. Il-maġġoranza tal-knejjes li semmejna huma ta' familji, iżda waħda minnhom Agios Lakovos Persis li tinsab madħul fil-villaġġ ġiet restawrata għaliex fiha bosta affreski mill-isbaħ li ta' minn wieħed iżurhom.
La prima semia tabia sumilla Ugo da dicevo prima semia tabia sumilla
Insibu l-belt antika ta' Korfu, l-Old Town, mimlija knejjes u siti storiċi. L-esplanat, per eżempju, li tinsab bejn il-fortizza antika u l-Old Town, dan l-ispazju kbir u park lejn in-naħa tal-fortizza li jmisma l-palazzi rjali, illum il-Mużew tal-Arti Azjatika. Kif ukoll mal-Listin li imbena mill-Franċiżi taħt Napoljun biex ikun jiġbaħ ir-Rud u r-Rivoli f'Pariġi. Ħafna jemnu li dan l-ispazju huwa l-isbaħ esplanat li ssib fil-Greċja. Semmejna l-fortizza li imbniet mill-Venezjani fl-1546 fuq sit ta' Kastell Biżantin. Fortizza li hija separata mill-kumplament tal-belt. Minna tista' tara veduti mill-isbaħ tal-Old Town kif ukoll veduta tal-muntanji. Ħafna mill-istrutturi ta' ġewwa tal-fortifikazzjonijiet Venezjani ġew distrutti mill-Ingliżi li bidluhom għall-istrutturi tagħhom. Bħal pereżempju l-Knisja ta' San George li ġiet mibnija biex tidher bħala Tempju Doriku. Insibu l-palazz ta' San Michelo ta' San George, dan il-palazz eleganti tas-seklu 19. Is-sit tas-summit tal-Unjoni Ewropea fl-1994 li fih insibu l-Mużew tal-Arti Azjatika, kollezzjoni mill-lifjen ta' porċellana mill-Asja, prints Ġappuniżi, skultura indjana u arti tat-tempji tat-Tibet. Il-villaġġ ta' Nymf ukoll ta' Minizuru, villaġġ pjuttost kbir b'ħafna ilma ħdura u leġġendi mibni foli ta' 200 metru. Skont il-leġġenda fl-antik, in-ninfi kienu jinħaslu fin-nixxija tal-villaġġ. Mixja lejn il-bjar u n-nixxijat, forsi ġeluna nifmu għala kienet teżisti din il-leġġenda, u minn hawn tkun idea tajba wkoll jekk wieħed iżur il-koperattiva agrikola li tipproduċi liker tipiku u ħlewwiet. Barra minn dan il-villaġġ ta' Nymf, issib monasteru storiku b'isem Askitario. Skont it-tradizzjoni, hawnhekk kien jgħix Patri Atemios Passios minn Epirus fis-seklu 5 li jgħidu kien jagħmel leġubijiet.
Stalina treta che ti μόνα ματιά το χωριό.
Villaċċieħor tradizzjonali f'Korfu huwa dak tar-reġjun ta' Messi. 10 kilometri l bot mill-gżira u l-ajruport li jġib l-isem ta' Kinopja stess. Hawnhekk insibu bini tas-seklu 17 u 19, Knisja tal-Erħam, Monasteru tas-seklu 17 u mużew, l-unika wieħed fil-gżira, iddedikat lis-siġra taż-żebbuġ. Modi jiddojo iġel gudgawdi pjazzet żgħar u djar b'kuluri tradizzjonali. Il-Knisja u l-Enija hija ddedikata lill-Verġni Marija. U hija ċentrali fil-pjazza. Hija knisja tradizzjonali b'arkitettura unika b'daħla impressjonanti mibnija bl-irħam. Ġewwa nsibu affreski tas-seklu 18 tal-iskola Jonja ta' Tpinġija. Fit-tarf tal-villaġġ hemm il-monasteru Agja Paraskevi mibni fis-seklu
17.
Il-villaġġ ta' Roda mal-parti ta' fuq tal-kosta tradizzjonalment villaġġ ieħor tas-sajt, iżda li żamm il-karattru tiegħu fil-waqt li sar destinazzjoni popolari għall-vaganza qasira. Roda huwa nistgħu ngħidu riżort mimli akkomodazzjonijiet, bars, ristoranti li joffru menus tipiċi Griegi u anki platti ta' Korfu, ikel Taljan u Ċiniż fost l-oħrajn ma jonqos lanqas. Roda huwa riżort ta' rilassament bajjiet mill-isbaħ. Il-Palazz ta' Achilleon, mibni f'Korfu mill-Imperatriċi tal-Awstrija Elizabetta tal-Bavarja, magħrufa wkoll bħala Sisi, wara suġġeriment tal-Konslu Awstrijak Alexander von Wartsberg. Il-Prinċipessa Sisi li kienet mara ossessjonata miżbuħija, poteri enormi, iżda b'vulnerabilità traġika meta tilfet l-unika iben tagħha fl-1889. Sena wara, ġifri fl-1890, bniet palazzo għas-sajf fir-reġjun ta' Gasturi, illum il-Municipalità ta' Achilleon, 10 kilometri l-isfel mill-belt ta' Korfu. Il-palazz ġie dissinjat madwar it-tema mitika tal-eroj Achilles. Il-bajjiet fil-parti tal-punent tal-gżira huma mill-isbaħ, baħar aktar kalm u ramel aktar bajdani. Fost dawn insemmu sidari, dasja u ipsos. Imbagħad hemm dawk ta' kassjopi u glifada, b'dan tal-aħħar pjuttost maqtuħa li waħdu. Pelekas u lefkimmi u barbati u koll infiċċija minn bosta. Ċali kawna sisso suprasudi, bajjiet b'taħlita ta' ramel u baħar mill-aktar ċar. Il-bajja ta' Messongi ideali ferma tfal u dak ta' Benizzes li semmejna aktar kmini. Jiġifieri, f'Korfu għandek fejn iċ-ċafċaf saqajk mhux ħażin. Dejjem il-kċina tal-post hija xi ħaġa li dejjem tqanqlilna l-kurżita. Il-kċina hija miżawda b'influwenzi storiċi u fil-fatt hawnhekk tista' ddu ikel li huwa differenti mibqija tal-Greċja. Tkun logħba ħelwa jekk tħares lejn menu u tipprova tiskopri jew taqta' dak il-platt partikolari minn fejn ikun oriġina. L-erba' platti l-aktar popolari f'Korfu bla dubju joħorġu l-influwenza Venezjana. Dawn huma s-soffrito, vitella msajra fil-ħal tewmu tursin. Il-bordeto, stew tal-ħut pikkanti, il-platt imsejjaħ bjanko, stew tal-ħut bajdani fit-tew, u l-pastisada li huwa plattaġin u l-laħam. Xi żmien wara s-seklu 16 id-dundjan wasal fil-gżira li probabbilment inġib mill-Franċiżi minħabba li l-kelma Griega galupola litteralment tfisser għasfur Franċiż. Il-pudding kif nistgħu nobsru ma ġabuhiex il-Venezjani iżda l-Ingliżi fis-seklu 19. Madankollu dawn il-platti kienu jitgawdew biss mill-klassi meqjusa bħala għolja tan-nies f'Korfu. Il-fuqra tal-post kellhom tip ta' dieta differenti li kienet tikkonsisti f'kodd immellaħ b'ħaxix imsajjar fil-basal u żejt taż-żebbuġa. Il-platti l-huma jaħarqu u lanqas mingħajr toma iżda rikki fil-ħwawar Mediterrani. L-ispeċjalitajiet jinkludu ingredjenti lokali tal-gżira, l-aktar żebbuġ, lumi, ħaxix, tadam u ħut. Ħafna platti imorru lura għas-snin fejn l-ingredjenti kollha kienu jitpoġġew f'borma waħda li ddum it-tektek ġurnata. Ukoll tradizzjonalment huwa l-laħam prinċipali fit-tisjir fil-gżira ta' Korfu, insibuh fi platti bħal musaka klassika, jew imqatta f'biċċiet u marinat fiż-żejt taż-żebbuġ u l-meraq tal-lumi, imbagħad jiġi mixwi fuq l-istikek. L-oregano frisk jintuża wkoll ma' dan l-istil ta' ħaruf mixwi, fil-waqt li mal-koxxa tal-ħaruf jintuża l-klin. Ma nistgħux ukoll ma nsemmux il-ġobon tant popolari f'Korfu. Il-feta cheese mamul mill-ħalib tal-moża li ħafna drabi jintuża fl-insalati, platti tal-laħam jew imdellek mal-ħobs. Xi minn daqqiet anki imkebbeb fil-weraq tal-għeneb u mixwi. Il-ġobon kefalotiri huwa varjetà oħra popolari li jiġi maħkuk u jintuża bħala parmeġġan. L-aġin ukoll huwa ikel favorit kif qed nindunaw kważi f'kull kċina u pajjiż li nżuru. L-aktar dak orzo, speċi tal-forma tar-ross. Istrixxi tal-aġin rqaq imsejħa filo jintużaw bħala appetizers meta jiġu mimlija bil-ġobon jew bl-ispinaċi u jintużaw ukoll għal-deserti b'mod partikolari għal-baklava li tkun miksija bil-għasel. Xorb mhuwiex kollu użo jiġifieri x-xarba tradizzjonali. Użo huwa spirtu abjad magħmul miskuk ta' dwieli u mħawwar bl-anizetta. Jitħallat mal-ilma isir qisu b'kulur lewn il-ħalib u jinżel tajjeb ħafna ma' plat żebbuġ. Ir-rezzina xarba oħra tradizzjonali huwa speċi ta' mbit abjad li jekk jisserva kiesaħ bi ftit soda water għandek xarba friska bil-gass. L-imbit Grieg tjib ħafna matul is-snin kif ukoll popolari l-birra Griega li hija tat-tip lager. Għansemmi ftit ismijiet tal-platti li insibu fuq menu tipiku u se nipprova wkoll il-pronunzja Griega. Arni huwa l-ħaruf. Il-garides huma l-gambli u għall-klamari m'għandniex inkwiet għax kemm ngħidu kalamarija. Għall-meatballs nitolbu il-kefte dakja u għall-speċi tal-lażanja ngħidu pastizzjo. Jekk xi ħadd ikun jixtieq torta tal-ispinaċi, irrid jitlob għall-ispanako pita fil-waqt li dik tal-ġobon. Tiropita. Ovvjament, dawn dejjem bil-kelma parakalo li tfisser jekk jogħġbok u bil-kelma efkaristo tkun qed tgħid grazzi.
Papa nume mażi marenda meċi koloka sto kraxi għaf merti xume kidjomas papa numo ti tleċeċi Cano ta fulumia, te paradiso tus lastrus E la puglia fa l'entra rubia, sta per gula sal che la iu E chiroviti che capotri, ai tonichi che marzavi Riga Φεύγα στα φίλια, τα δυο σου χείλια, στα λεντροσούλα στο πρωί. Φεύγα στα φίλια, τα δυο σου χείλια, στα λεντροσούλα στο πρωί.
Waqtik la tajba naqra akkumpanjament ta' mużika qatt m'għamel dan il-ħadd. F'Korfu nsibu tradizzjoni antika ta' mużika li tmullura meta s-seba' gżejjer kienu taħt id-dominanza Venezjana. Il-Venezjani fil-fatt introduċew l-opra f'Korfu, ikkonvertew dik li hija msejħa loġġa lokali għal teatru, l-ewwel wieħed fuq ħamrija Griega fejn l-opra bdiet issir fl-1733 u baqgħet għaddejja diversi snin. Dan it-teatru kien imsejjaħ San Giacomo. Teatru fl-1903 sar il-Town Hall fejn inbena teatru akbar. Madankollu ntlaqat u ġarra fit-tieni gwerra dinjija. Matul il-ħakma Brittanika, it-tradizzjoni mużikali baqgħet għaddejja permezz ta' Nikolaus Chalikiopoulos Manzaros li kelli waqaf l-ewwel skola tal-mużika fil-Greċja. Li huwa wkoll il-kompożitur tal-innu nazzjonali Grek. Tal-poeta Dionysios Solomos li kiteb l-innu fl-1830. Manzaros ikkompona 24 sinfonija u bosta mużika sekolari u reliġjuża, iżda ddedika l-maġġoranza ta' ħajtu biex jgħallem. Id-dar fejn kien jgħix Manzaros tinsab fis-Strada San Basilju fil-Belt ta' Korfu. Kompożitur ieħor minn Korfu huwa Spiros Samaras li huwa meqjus bħala wieħed mill-fundaturi tal-Iskola Kontemporanja tal-Opra Taljana fejn kiteb xejn inqas minn 9 opri. Ikkomponaw ukoll l-innu Olimpiku għal versi tal-poeta Kostis Palamas fejn indaqqa l-ewwel darba fil-Lop Olimpiku f'Ateni fl-1896. Ukoll iż-żewġ ċaħwa Napoleon u Georges Lamblin fost il-kompożituri ta' Korfu li kienu jiktbu siltiet tradizzjonali Griegi u jgħinu fil-promozzjoni tal-opra Griega. Fost il-kompożituri tas-seklu 19 insemmu lil Leonidas Albanas u lil Joseph u Spiridion Kaisaris li kienu strumentali biex twaqfet il-banda militari tar-ram fil-Greċja. Huwa popolari ħafna li subien u aktar riċenti anki bniet jitalmu xi strument mużikali. Jipparteċipaw f'marxi waqt parati u jilbsu uniformijiet pjuttost elaborati. L-ewwel istituzzjoni mużikali f'Korfu u fil-Greċja kollha twaqfet fl-1840 taħt l-isem is-Soċjetà fil-Armonika ta' Korfu fejn daqqet għall-ewwel darba fil-purċissjoni ta' San Spiro f'Novembru tal-1841. Illum imsejħa Old Philharmonic. Għaliex twaqfet oħra fl-1890 imsejħa Manzaros Philharmonic Society. Ħafna villaġġi għandhom ukoll il-brass band tagħhom u fl-1894 twaqfet l-Iskola tal-Mużika f'Korfu fejbdew jiġu malma l-istrumenti klassiċi. F'Korfu hemm ukoll tliet soċjetajiet korali.
και καινούρια σε προβάλλιζω βραδιά.
U hekk illum żorna wkoll gżira ta' Korfu dak li kellha x'toffri waqt edizzjoni oħra tal-programm Atlas il-Vjaġġ l-Ines. Bit-tama li forsi anke ħajjarnikom iżżuru din il-gżira ħelwa b'imkejjen interessanti, klima tajba, baħar infinitu mill-aktar ċar u kċina kulurita ferm. Inżuru pajjiż ieħor il-ġimgħa d-dieħla. Atlas il-Vjaġġ l-Ines ikompli. Kunu magħna!
Πλαστικά κοφάλια που άρωπνε την εσχολιά. Σε ρίξτε απ' τα ουράνια σπρία μια την αγκαλιά. Σε ρίξτε απ' τα ουράνια σπρία μια την αγκαλιά.
Għadkom kem smajtu. Atlas il-Vjaġġ l-Ines. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sulejn Buħaġġar. Program għal Campus FM.